parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton ge signoroi en la 902 Esperanto el sendo el Varsovio, premiere audirante la 15 de octobro 2019. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas en nia marda el sendo auskulti komence aktualaĵojn rilate polajn parlamentajn balotojn kaj turkan intervenon en Sirio. Ni informas krome pri toĉemizoj kun Esperanto-surskribo de la avancintaj al Euro 2020 polaj futbalistoj. Pri plasto pli firma ostalo ni informas en la scienza bulteno, kaj en la fino Maciej Jaskot invitas por sia felietono pri la kvina literatura Nobel premiito el Pollando Olga Tokarczuk. Komence audiras aktualaĵoj.
Las dimanche en Pollando ocasis balotoi alla Sejmo kaj Senato. Tio estas al du ĉambroj de la pola parlamento. Laŭ la oficialaj balotrezultoj de la ŝtata balotkomisiono en la parlamento de la nuna oficperiodo troviĝos kvin grupiĝoj. La reganta Juro kaj Justeco akiris memstaran plimulton. Voĉdonis por ĝi 8,051,935 personoj. Tio estas 43,59% de la balotintoj. Ĝi havos 235 mandatojn. La civitana platformo akiris 27,4% de la voĉoj kaj disponos pri 134 mandatoj. Por alianco de demokrata maldekstrularo, kiu revenas al la parlamento, voĉdonis 12,56% de la balotintoj, kaj ĝi disponos pri 49 mandatoj. La balotkomisiono de la kamparana partio ricevis 8,55% de la voĉoj. Ĝi disponos pri 30 mandatoj. La kvinan lokon okupis konfederacio, akirinte subtenon de 6,81% de la balotintoj. Ĝi disponos pri 11 mandatoj. Unu mandaton havos germana malplimulto. La balotfrekventeco egalis al 61,74%, kio estas la plej alta rezulto ekde parte liberaj parlamentaj balotoj en la 1989 jaro. La balotojn partoprenis 10,676,457 poloj.
La ministroj por la eksterlandaj aferoj de la Unio landoj alvokis Turkion ĉesigi armitajn agadojn en la nordorienta Sirio kaj retiriĝi el la regiono. Ili tamen ne interkonsentis komunan embargon je vendo de armiloj al Ankaro. Unuopaj uniaj ĉefurboj individue decidos pri ĉi tiu afero. Lastlunde la usona prezidento Donald Trump en telefona interparolo kun la turka prezidento Recep Erdogan alvokis fini la invadon en Sirio kaj proklami tujan armisticon. Rilate tri turkajn ministrojn estis aplikitaj sankcioj.
Polaj piedpilkistoj el la reprezenta teamo de Pollando elbatalinte las dimanĉe avancon al Euro 2020 surmetis toĉemizojn kun la surdorsa esperantolingva surskribo tria avanco. Jam kaze de la antaŭaj avancoj de la pola piedpilkista reprezentantaro sur toĉemizoj de futbalistoj aperis stimulaj sloganoj. En 2016 sian avancon al Euro en Francio ili festis en toĉemizoj kun la slogano Vive la Pologne. Avancinte autune 2017 por futbalista Montpokalo en Rusio, sur iliaj toĉemizoj videbliĝis la slogano Polska davaj, Pollando aktivu. Ĉifoje ili aplikis Esperanton, ĉar prezentiĝis la problemo kun elekto de taŭga lingvo. Nome Euro 2020 disvolviĝos en eĉ 12 landoj. La uso de Esperanto sur la polaj piedpilkistaj toĉemizoj elvokis simpatian kaj pozitivan reagon de raportisto de la pola televido.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Hodiaŭ akompanas nin la perdita generacio kaj temas pri ilia kanzono fragmente ĵus aŭdiĝinta ne normalas nur kutimas kiu devenas el ilia kompakta disko eksplodigos vian domon kiu estis eldonita de Vinilkosmo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio. Nun sekvas la sciencbultena temo.
Sciencistoi ella universitato en Buffalo imitante perloin prilaboris leggeran plaston kiu estas signife malpli mola ol ŝtalo. Ĝi povas servi en kuglo imunaj vestoj kaj aliaj kirasoj. Ĝi baziĝas sur polietinelo Dyneema, servanta por la produktado de grimp-akcesoraĵoj, kuglo imunaj vestoj kaj elementoj de endoprotezoj. La novkreiĝinta plasto havas eksterordinare malmolan eksteran kruston kun elasta interna bazo, kiu kapablas deformiĝi kaj absorbi kugloforton. Estis difinite, ke la nova plasto estas dekvaroble malpli mola ol ŝtalo. Ĉar la materialo perfektas por haltigi kuglojn, ĝi povas esti aplikebla en la kugloimunaj vestoj, kaskoj kaj alispecaj personaj kirasoj, ankaŭ en protektokirasoj de militistaj veturiloj, ŝipoj kaj helikopteroj. Malsame al kirasoj ŝtalaj kaj ceramikaj, la inventita plasto estas facile modifebla laŭ dezirinda formo. Dum eksperimentoj estis ankaŭ pruvite, ke post la aldono de nanoelemento de silicia monoksido eblas fajnigi la proprecojn de la materialo kaj krei ankoraŭ pli firman kruston. Tio ebligos krei leĝerajn kirasojn de nova generacio.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Last vendrede ni informis pri la literatura Nobel-premiitino el Pollando, kiu ricevis ĉi tiun premion pro 2010 jaro. Temas pri Olga Tokarczuk, kaj ŝian kreadon proksimigas al vi, gesinjoroj, Maciej Jaskot.
La dektria horo, la dekan de oktobro, Mats Malm, la sekretario de la Sveda Akademio, aliuĝanta la Nobel-premion pri literaturo, anoncis, ke ĝin ricevos Olga Tokarczuk por la 2010 kaj Peter Handke por la 2019 jaro. Tiel la pola verkistino fariĝis la kvina pola Nobel-laureato en la kategorio literaturo. Laŭ la Nobel Akademianoj Olga Tokarczuk distingiĝas per rakonta imagopovo, kiu kun enciklopedieca pasio prezentas la transpaŝadon de limoj kiel vivoformon. Pri la aljuĝo de la premio Olga Tokarczuk eksciis vojaĝante tra Germanio. Dum telefona interparolo kun ĵurnalisto de Gazeta Wyborcza, ŝi diris, ke eksciinte pri la decido de la Akademio ŝi devis halti, kaj komence la informo tute ne trafis al ŝi. Referencante ankaŭ al la alia ĉijara premiito, Peter Handke el Aŭstrio, Tokarczuk aldonis, ke estas eksterordinare, ke la Akademio aprezis literaturon el la centra Eŭropo. Proximigante la figuron de Olga Tokarczuk, la membroi de la Nobel Akademio substrekis, ke la romano Prae Rao kaj aliaj tempoj estis sia speca mejloŝtono en ŝia kreado, estante elstara ekzemplo de pola literaturo post la 1989 jaro. Oni aldonis ankaŭ, ke la verkistino neniam perceptas la realon kiel ion firman, donitan por ĉiam. Ŝiaj romanoj baziĝas sur tensio inter kulturaj kontraŭoj: naturo kontraŭ kulturo, racio kontraŭ frenezo, viro kontraŭ virino, hejmo kontraŭ fremdiĝo. Olga Tokarczuk naskiĝis la 29 de januaro 1962 en la loko Sulechów, en la okcidenta Pollando. Ŝi studis psikologion en la Varsovia Universitato. Post la studoj ŝi laboris interalie kiel ĉambristino en londona hotelo kaj psikoterapeŭtistino en sudokcidentaj polaj urboj Vroclavo kaj Wałbrzych. Post kiam ŝiaj unuaj literaturaj verkoj komencis gajni popularecon, Olga Tokarczuk rezignis pri la laboroj nerilataj al literaturo kaj dediĉis sin al la verkado. Aktuale ŝi loĝas en Vroclavo kaj en la loko Krajanów, en la montara regiono de la Mezaj Sudetoj. La lokaj pejzaĝo kaj kulturo speguliĝas en kelkaj ŝiaj verkoj. La nova Nobel-premiitino aŭtoras 10 librojn, romanojn, rakontarojn, eseojn kaj filmscenarojn. Ŝian verkaron oni adaptis por teatraj scenejoj kaj kinejaj ekranoj. Olga Tokarczuk estas unu el la plej ofte premiataj polaj nuntempaj verkistinoj, ricevinte interalie la Polan Literaturan Premion de Kościelscy Fondaĵo, dufoje la ĉefan ĉiujaran Polan Literaturan Premion Nike en 2007 kaj 2010, kaj antaŭ unu jaro la Internacian Buken-Premion, pri kiu ni informis en nia Kulturfolio en junio 2010. Olga Tokarczuk estas aparta figuro sur la pola literatura scenejo, ĉar taksas ŝin pozitive same kritikistoj kiel legantoj. Si debutis en la 1979 jaro per racontoi publicigitei en la jamna existanta revuo Napszewaj. En 1989 aperis sia poemaro kaj kvar jarojn poste la unua romano, La vojaĝo de la homoj de la libro. Tiun ĉi libron multaj konataj polaj eldonejoj ne akceptis por la publikigo kaj verŝajne poste bedaŭris sian komencan decidon, ĉar ĉi tiun romanon premiis la Pola Libro-Societo. En la dua romano, E.E., el la 1995 jaro, videbligas la interesigio de Tokarczuk pri esoterismo, char la cefa heroino de la libro, fraulino Erna Elzer, el pola-germana burgia familio, havas mediumain capabloin. En 1996 aperis la tria romano de Tokarczuk, Prawiek i inne czasy, en kiu la leganto konatiĝas kun aparta mikrokosmo de la imaginita loko prawiek, reganta sin per la leĝoj de la universo. Du jarojn poste estis publikigita laŭvica romano Domo taga, domo nocta, unu el la plej personaj romanoj de Olga Tokarczuk. Ĝia intrigo disvolviĝas en Kłodzko-Valo, sudokcidenta regiono en kiu loĝas la aŭtorino. La curantoi bieguni el la 2007 jaro estis nomumita al Centra Europa Literatura Premio Angelus kaj gajnis Nike Premion en 2008. La verko estas psikologia studaĵo pri vojaĝado. Laŭ la aŭtorino, turismo iĝis nuntempa maniero kontentigi malnovan, atavisman, nomadan impulson de la homo. Dek jarojn post la aljuĝo de Nike Premio al ĝi, ĉi tiu romano estis premiita per internacia Booker-premio dank al anglalingva traduko Flights de Jennifer Croft. Olga Tokarczuk mem difinis sian laŭvican romanon, gvidu sian plugilon tra la ostoj de la mortintoj, kiel psikologian trileron. Janina Duszejko, ĝia ĉefa heroino, estas vilaĝa instruistino pri la angla lingvo. Ŝia pasio estas astrologio kaj ŝia plej granda amo, la animaloj. En la najbarejo de Janina Duszejko, en misteraj cirkonstancoj komencas morti kaŝĉasistoj kaj homoj vundantaj animalojn. Janina havas sian teorion pri tiu ĉi mortoj, sed la loka polico ignoras ŝin traktante la instruistinon kiel frenezan, nedanĝeran strangulinon. La libro spronas al demandoj pri laŭleĝa kaj kontraŭleĝa konduto de simpla civitano, pri la rajto protesti kontraŭ decidoj de aŭtoritatuloj, kaj pri tio, ĉu oni aŭskultu la voĉon de la propra konscienco. La romano neblas ankaŭ kompreni kiel rakonton pri homoj ekskluditaj, kiujn ne aŭskultas la aŭtoritatuloj, kaj ĝenerale pri patriarka socio. En 2017 konata pola reĝisorino Agnieszka Holland adaptis la romanon por la arĝenta ekrano. Reĝisorita de ŝi filmo Czas rikolto, Pokot, en pola lingvo, estis premiere prezentita dum la Berlina Filmkonkurso Berlinale, dum kiu ĝi ricevis la Arĝentan Urson kaj Alfred Bauer premion. Unu el la plej ampleksaj romanoj de Olga Tokarczuk, Jakobaj libregoj, Księgi Jakubowe, estis eldonita en la 2014 jaro. Ĝi rakontas la historion de Jakub Frank, deksepjarcenta juda profeto loĝanta en la orienta parto de la tiama Pollando. La heroo plena de kontraŭdiroj estas inspirita juda mistikulo, adoranta la dipatrinon, lerta fraŭdulo, sed ankaŭ talenta politikisto. Tiu ĉi pli ol milpaĝa epopea romano estis premiita en 2015 jaro per Nike Premio. Inter la verkoj de Olga Tokarczuk troviĝas ankaŭ rakontaroj Ludi per kelkaj tamburetoj 2001, La lastaj historioj, La eseo Lalka i Perła, La pupo kaj perlo, pri la romano de Bolesław Prus, aperinta en la 2000 jaro, kaj la esearo Moment niedźwiedzia. La lasta libro de la Nobel laureatino publikigita en 2010 estas titolita Bizaraj rakontoj. La pola verkistino ne hezitas okupiĝi pri socia vivo kaj fari publikajn deklarojn, ne ĉiam popularajn. Ŝi esprimis sin publike interalie pri rifuĝintoj kaj minoritataj rajtoj, kaj ĉiam ŝi deklaris sin feministino. Vivi konforme al la atendoj de aliaj homoj estas unu granda erarvagado. Unuavice mi estas homo, kai nur poste virino, ne male. Mia ribelemo vekiĝas aparte pro la uzo de biologia argumento, ke virino havas iujn avantaĝojn pro sia biologio kaj pro la traktado de tio kiel montrilon de sociaj aŭ individuaj kondutoj. En mia compreno de feminismo ne gravas kiu estas ina kaj kiu estas vira, sed gravas la rajto emfazi individuecon, ŝi diris en unu el la intervjuoj. Tokarczuk favoras ankaŭ ekologiistojn, opiniante ke engaĝiĝo por la ekologiaj agadoj estas etika sinteno kaj la ekologio estas postsekvo de la unu sola ebla interpreto de la dia ordono ne mortigu. Onidire la ĵus nomumita Nobel laureatino laboras aktuale pri nova romano baziĝanta sur ŝia familia historio. Ĝia ĉefa rakonta akso estos polaj-ukrainaj rilatoj. Ŝiajn romanojn, se eĉ ankoraŭ ne esperantigitajn, kio verŝajne baldaŭ okazos, eblas legi en pli ol 30 lingvoj, interalie en la angla, rusa, ĉina, kroata, sveda, hispana, portugala, ukraina, estona, hindi, germana, nederlanda, franca kaj dek kelkaj aliaj.
Audis gesignoroi la felietonon de Maciej Jaskot pri Olga Tokarczuk, pasint semaine annoncita kiel literatura Nobel premiitino 2010. Tia manieren finiras nia marda Esperanto elsendo. Attendante viajn rimarkojn kaj opiniojn, program sugestojn kaj proponojn, dankante pro la subtena helpo ĉe nia UEA konto /Koto, ni diras al vi ĉiuj gesinjoroj, ĝis la sekva renkontiĝo. Ĝis baldaŭ.
Chubi vidos, chubi ridos, chubi ambida moros pila eta tru. Gine normalas, ginur kutimas el luna mond. Gine normalas, ginur kutimas el luna mond.